Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τρίτη. Είναι από τα κείμενα, από τα έργα του Αββά Δωροθέου και είχαμε ξεκινήσει το θέμα της μνησικακίας. Έχετε κανείς κάτι από την προηγούμενη φορά να ρωτήσει κάτι? Είχαμε πει πως η μνησικακία έχει διάφορες βαθμίδες. Ξεκινάει από την απλή ταραχή που ο άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του εξαιτίας κάποιας αδικίας που του έγινε ή κάποιων πικρών λόγων που άκουσε. Η ταραχή μετά γίνεται θυμός, οργή, μονιμοποιείται η οργή και γίνεται μνησικακία. Και είπαμε πως το πλαίσιο στο οποίο πιο πολύ ευδοκιμή αναπτύσσεται η μνησικακία είναι η δικαιοσύνη μας, η προσωπική αίσθηση της δικαιοσύνης μας. Και όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι δίκαιος, έχει την δυνατότητα, έτσι νομίζει ο ίδιος, να μπορεί να στρέφεται αρνητικά με επιθετικό τρόπο εναντί των συνανθρώπων του. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι?
Για να μιλήσουμε, για να σταθούμε συνειδητά στο καλό, να υποθούμε συνειδητά στο καλό, για να γνωρίσουμε λίγο και το κακό την άλλη πλευρά.
Λέει η Δέσποινα πως για να στραφούμε στο καλό δεν πρέπει να γνωρίζουμε συνειδητά και το κακό. Τι σημαίνει αυτό, να γνωρίσουμε συνειδητά το κακό?
Που οποιαδήποτε μορφή, είτε μνησικακίας, είτε φιλιδονίας, διάφορα μορφές καρπού, να το ζήσουμε, να το γνωρίσουμε, να αγγίσουμε, να επιλέξουμε συνειδητά το καλό. Όχι γιατί είμαστε μαζί μαμά μας και ο μπαμπάς μας, να πηγαίνουμε στην εκκλησία έτσι, προς τα παγαρία, συγγνώμη την έκθεση.
Ναι, επομένως αυτό έχει να κάνει με την επίγνωση. Η επίγνωση δεν σημαίνει κατά ανάγκη τη συμμετοχή στο κακό. Έχει να κάνει με την αναζήτηση του ανθρώπου και την προσπάθειά του να ζει μέσα στην αλήθεια. Η γνώση όμως της αλήθειας δεν είναι μια διαδικασία ενός ψυχολογικού γεγονότος, μετέχω εμπειρικά στο κακό ή στο καλό και επιλέγω. Η γνώση επίσης αλήθειας δεν είναι μια εγκεφαλική διαδικασία δυνατότητος ανάλυσης, αναλυτικότητος, εκλογήκευσης των φαινομένων της ζωής. Η γνώση, η επίγνωση, θα δούμε ίσως αν μας πάρει ο χρόνος σήμερα και ένα άλλο κεφάλαιο του Αββά Δωροθέου που μιλά για την επίγνωση, έχει να κάνει με τον φωτισμό του Θεού, έχει να κάνει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος έχει δύο δρόμους γνώσης. Έχει τον έναν δρόμο των δικών του δυνατοτήτων, των φυσικών του δυνατοτήτων, που μπορεί να ενεργοποιεί τις ικανότητες και τα χαρίσματα που έχει να αντιλαμβάνεται, να ερευνά, να κρίνει, να αποφασίζει, και έχει να κάνει επίσης και η άλλη οδός γνώσεως, έχει να κάνει με την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου, έχει να κάνει με τον φωτισμό του Θεού και των δυνατοτήτων που δίνουμε στον Θεό να λειτουργήσει φωτιστικά και αποκαλυπτικά μέσα μας, που έχει να κάνει αυτό με την προσωπική πνευματική ανάπτυξη, και κυρίως αυτό φανερώνεται στην ταπείνωση και στην αγάπη. Αυτό όμως που λέμε δεν σημαίνει ότι αυτοί οι δύο δρόμοι είναι αντίπαλοι ή ο ένας αναιρεί τον άλλο, αλλά πολύ καλά μπορούμε να λειτουργήσουμε και τις φυσικές μας λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο της χάρετος του Θεού και πραγματικά να είναι αυτές οι φυσικές μας λειτουργίες οι φορείς αυτής της χάρετος του Θεού. Απλώς εννοούμε πως οι δύο δρόμοι μπορούν να λειτουργήσουν αναιρετικά εφόσον ο δρόμος των φυσικών μας λειτουργιών είναι ο δρόμος αυτονόμησης από την χάρη και το φωτισμό του Θεού, είναι δρόμος υπερηφάνειας όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να κρίνει, να ελέγξει και να αποφασίσει την αλήθεια με κριτήριον των εαυτών του. Επομένως, δεν είναι πολύ πεζό και πολύ ανώριμο να λέμε πως θα γνωρίσω το κακό αν συμμετέχω και στο καλό. Η γνώση λοιπόν είναι δώρον του Θεού, είναι φωτισμός του Θεού και αυτός ο φωτισμός λειτουργεί στον άνθρωπο που ζει εν μετανοία, που η μετάνοια του φανερώνεται κυρίως στην ταπείνωση και στην αγάπη. Και ο άλλος δρόμος είναι η απολυτοποίηση των φυσικών μας λειτουργιών, των νοητικών ή συναισθηματικών ικανοτήτων μας, που θεωρούμε ως την θύρα, την πηγή της γνώσεως. Αυτό είναι μία πάτη. Είναι μία πάτη, αλλά μπορεί να είναι και μία ευλογία. Στο βαθμό που θέτομεν τον εαυτό μας στον τρόπο ούτως ώστε να γίνει ο άνθρωπος δεκτικός της γνώσεως και της αλήθειας. Κανείς άλλος?
Και νομίζω ότι κρύβει και εγωισμό και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος ορισμένος επικράτησης και στην κοινωνία και στο περιβάλλον και στην οικογένεια.
Είναι δρόμος επικράτησης?
Επικράτησης στο περιβάλλον. Mm. Και στην εργασία και στο κοινωνικό περιβάλλον και στην οικογένεια. Διότι ο άνθρωπος καμιά φορά με αυτόν τον τρόπο απαράσχει από την κρίση την επίκη από τον διπλανό και στην οικογένεια.
Δεν το κατάλαβα. Υπάρχει οργή, είπαμε, έτσι.
Η οργή κρύβει μέσα και εγωισμό. Πολλές φορές πολύ με την οργή, με το θυμό, επικρατούν και κοινωνικά και στον επαγγελματικό χώρο και στον οικογενειακό. Και πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσει τους διπλανούς να τον κρίνουν, να λάβει μια υπευθυνότητα στην οικογένεια.
Είναι μια άμυνα, δηλαδή, έτσι. Μια άμυνα, ναι. Ναι, μπορεί να λειτουργήσει η οργή, μια μορφή επιθετικότητος, ως ένας αμυντικός μηχανισμός για να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από τους άλλους ανθρώπους ή να κρύψουμε από τον εαυτό μας τις προσωπικές ευθύνες. Έτσι. Ασφαλώς αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ναι.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Βεβαίως η οργή δεν σημαίνει πάντα εγωισμός, έτσι. Η οργή, όπως λέει και ο ψαλμός, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή θα λέγαμε είναι μία ορμή του ανθρώπου, είναι μια δύναμη εσωτερική του ανθρώπου που αυτή την ορμή, αυτό το πάθος ας το πούμε, μπορεί να το οδηγήσει προς το καλό. Μπορεί να οδηγήσει και προς το κακό.
Οργίζεστε προς το κακό.
Ναι. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, είναι οργή προς το κακό, προς την αμαρτία, για να διαφυλάξει ο άνθρωπος τη σχέση του με τον Θεό, να διαφυλάξει την υπαρξιακή του ακεραιότητα. Από την άλλη, όταν η οργή λειτουργήσει αρνητικά, είναι μια διαστρέβλωση αυτού του πόθου ζωής που μας έθεσε ο Θεός και το οδηγούμε στον θάνατο, το οδηγούμε δηλαδή στην άρνηση της σχέσης, στην άρνηση της αγάπης. Μία τέτοια ορμή όπως την περιγράψατε που λειτουργεί σε μια προσπάθεια των ανθρώπων να αποποιηθεί το προσωπικό του ευθυνών ή να διαφυλάξει τον εαυτό του από τους εξωτερικούς κινδύνους είναι μία μεταπτωτική κατάσταση που η ουσία εδώ του γεγονότος της αμαρτίας και της αστοχίας κρίνεται στον φόβο του ανθρώπου στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, πολλές φορές όταν ο άνθρωπος φοβάται την απόρριψη προσπαθεί να κρύψει τον εαυτόν του από τους άλλους. Πολλές φορές μάλιστα κρύβουμε και τον εαυτό μας από τον ίδιο τον εαυτό μας. Εκεί μπαίνει η έννοια του προσωπείου, της μάσκας, του ψεύδους, του προσωπικού που ζούμε. Και μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι κάτι σπάνιο, κάτι μακρινό από εμάς. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και ίσως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιό μας για την αληθινή μετάνοια, είναι αυτό το προσωπείο που ντύνεται ο εαυτός μας, όπου προκειμένου να μην δούμε την πραγματική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, σχηματίζουμε ένα ψεύτικο εαυτό, ένα είδωλο του εαυτού μας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπορεί να αναπτυχθεί και η σχέση με τους ανθρώπους. Χωρίς να θέλουμε να μας, επειδή φοβούμεθα να μας αναγνωρίσουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν βγάζουμε πραγματικό μας εαυτό. Στην προσπάθεια επίσης, και επειδή φοβούμεθα ότι παρόλα αυτά μπορεί να μας, αναγνωρίσουν, να διαπιστώσουν ποιοι είμαστε, ένας τρόπος που κρύβει φόβον, που κρύβει ανασφάλεια, είναι η επιθετικότητα, είναι η οργή. Έννοια λοιπόν, και ας μην το θέτουμε πάντα μια αόριστη έκφραση, α, είναι μια μορφή εγωισμού. Το θέμα είναι τι είδους εγωισμού, πώς λειτουργεί αυτός ο εγωισμός. Είναι όντως η ουσία ο εγωισμός ή κάτι άλλο? Και αν είναι εγωισμός, πώς μπορεί αυτός να θεραπευτεί? Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από, από τα γενικόλογα και αόριστα που ονομάζονται πνευματικά. Α, είναι εγωιστής, α, είμαι εγωιστής και τέλειωσε η ιστορία. Να δούμε ποιος είναι ο εγωισμός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί να διαφυλάξει τον εαυτόν του από τους άλλους ανθρώπους ή από τον ίδιο τον εαυτόν του και λειτουργεί επιθετικά, η αμαρτία του είναι ότι φοβάται στις σχέσεις του. Είναι ανασφαλής ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έμαθε να αγαπά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έμαθε να εκτιμά τον εαυτόν του. Αυτό σημαίνει ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι κάποιοι τον αγαπούν. Το ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάποιοι δεν τον αγαπούν δεν είναι αφορμή κατάκρισης των άλλων, αλλά είναι αφορμή διερεύνησης του εαυτού μας. Έχουμε την τάση να γκρινιάζομαι ότι δεν μας αγαπούν. Και πιο συχνά αυτό το απευθύνουμε στους συντρόφους μας, στους οικείους μας ανθρώπους. Και αντί αυτό να γίνει αφορμή βαθύτερης διερεύνησης, έρευνας, γνώσης του εαυτού μας, λειτουργούμε συνήθως σε ένα πλαίσιο ηθικών, ότι υπάρχει έλλειψη αγάπης στην κοινωνία, οι σχέσεις είναι ψεύτικες και τελικά δεν μας αγαπούν οι άνθρωποι. Η αναπηρία να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας μας κάνει μάλιστα να γινόμεθα και κοινωνικοί σχολιαστές και να αναλύουμε τους άλλους πλην του εαυτού μας. Αυτή λοιπόν είναι η γκρίνια, αυτή η πικρία που είναι μια μορφή μνησικακίας, κακίας, ότι οι άνθρωποι δεν μας αγαπούν, είναι αυτό το πρόβλημα, η αίσθηση ότι δεν μας αγαπούν, είναι αυτό το πρόβλημα που μπορεί να βγάλει αυτή την οργή. Και γιατί, μα είπαμε ότι η οργή που βγαίνει είναι για να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας, βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποποιηθεί των ευθυνών του, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να λάβει τις ευθύνες του ή φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες του? Σημαίνει ότι δεν γνωρίζει τις πραγματικές του δυνατότητες, δεν εκτιμά τον εαυτό του, δεν έχει βρει την προσωπική του αξία. Ποιος άνθρωπος δεν έχει βρει την προσωπική του αξία? Αυτός που δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι τον αγαπούν. Αλλά όλη η οργή τελικά που βγάζουμε είναι μια αντίδραση ότι δεν έχουμε αξία και δεν έχουμε αξία γιατί δεν μας αγαπά κανείς. Αυτή όμως η αίσθηση ότι δεν μας αγαπά κανείς είναι πραγματική ή είναι κόμπλεξ μειονεξίας που έχουμε? Αντί να ασχοληθούμε να βρούμε προσωπική μας αξία, να δούμε το πραγματικό πρόβλημα μέσα μας, γκρινιάζουμε διαρκώς για τους άλλους. Συνεπώς, η μορφή εγωισμού εδώ εκφράζεται καταρχήν ως αίσθηση μειονεξίας. Αυτό ακούγεται παράξενο και παράτερο. Καλά, έχω εγωισμό τη στιγμή που νιώθω μειονεκτικός? Μα η αίσθηση της μειονεξίας είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός. Ποιος νιώθει μειονεκτικά? Ένας που λέει, α, δεν αξίζω τίποτα. Πίσω από αυτή την κουβέντα του κρίνει ένας απερίωριστος εγωισμός. Ότι ήθελα να αξίζω και ήθελα να αξίζω από μόνος μου, και επειδή δεν το κατάφερα μου βγαίνει το άλλο άκρο. Αχ, είμαι ένας αποτυχημένος να αξίζω και λοιπά. Αυτό το κλαψούρισμα λοιπόν αυτής της αίσθησης, της μύρλας αυτής της αίσθησης ότι δεν αξίζουμε τίποτα, που κάποιος μπορεί να πει και αχ τι ταπεινός που είναι, είναι ένας τεράστιος εγωισμός. Που, γιατί γκρινιάζουμε, ότι ήθελα να είμαι αυτό που θα ήθελα και δεν τα κατάφερα. Και γκρινιάζω γι' αυτό. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Είναι μια μορφή εγωισμού. Επομένως, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με οργή και επιθετικότητα, που πίσω από αυτό κρύβεται η ανασφάλεια, ο φόβος της απόρριψης, η μειονεξία του, και επειδή και έχουμε δύο τρόπους, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει την προσωπική του αξία. Δέστε τι παράξενο που είναι το πράγμα. Ο άλλος λέμε ότι νιώθει μειονεκτικά και λέμε έχει εγωισμό. Και ο άλλος δεν νιώθει, νιώθει την αξία του και είναι ταπεινός. Μα ο ταπεινός είναι αυτός που γνωρίζει την πραγματική του αξία. Ταπεινός είναι αυτός που χαίρεται την αξία που του χάρισε ο Θεός και ξέρει ότι η αξία του εκεί είναι. Και ο αληθινά ταπεινός είναι ο αληθινά αξιοπρεπής και είναι ο άρχοντας. Άλλο τα ψυχολογικά τα χαζά που ο άνθρωπος να κλαψουρίζει και άλλο το πραγματικό γεγονός. Ο πραγματικά ταπεινός άνθρωπος είναι ο αληθινά αξιοπρεπής, είναι αυτός που αγαπά και εκτιμά αληθινά τον εαυτόν του και βρήκε την αληθινή του αξία στην χάρη και στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει δύο τρόπους να εκφράσει τον εγωισμό του, τον τραυματισμένο εγωισμό του, τη μειονεξία του, την προσωπική του ανασφάλεια, τον φόβο του από τους ανθρώπους, την πικρία του για τους ανθρώπους, τη μοναξιά του εν τέλει. Όλα αυτά είναι εκφράσεις εγωισμού που ο άνθρωπος μπορεί να τις λειτουργήσει με μια επιθετικότητα, όπως την είπατε, με μια οργή, και ή μπορεί να την εκφράσει ως μία οργή έναντι του εαυτού του, που αυτό μπορεί να εκφραστεί και ως μία καταθλιπτική θρησκευτικότητα. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν επιτίθεμαι ποτέ στους άλλους ανθρώπους, είπε ο Παπαβαρνάβος, να γίνουμε καλοί άνθρωποι και ερχόμαστε εδώ και προσπαθούμε να συμπιέσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε καθώς πρέπει, να μην έχουμε μνησικακή και. Όλα αυτά όμως είναι μία επιθετικότητα που επειδή ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας και κράσεως ή ατολμίας δεν θέλουμε να την εκφράσουμε, να την εξωτερικεύσουμε προς τους άλλους ανθρώπους, την εκφράζουμε προς τον εαυτό μας και θέλουμε σε αυτό να το ωραιοποιήσουμε, το επενδύουμε και με μια θρησκευτική διάσταση και αυτό γεννά τη θρησκευτική καταθλιπτικότητα. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνει ο άνθρωπος? Αυτό που είπαμε είναι κομβικό σημείο, να έχει επίγνωση. Που αυτό σημαίνει ότι το ότι, ας πούμε, θέλω να γίνω καλός άνθρωπος, να γίνω καλός χριστιανός, να είμαι αμνησίκακος, να εξασκήσω τις αρετές, προϋποθέτει κάτι πολύ βασικό, την γνώση της προσωπικής μας αξίας και την αγάπη του εαυτού μας. Και ο τρόπος που γευόμεθα κάτι τέτοιο είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Το άνοιγμά μας προς τον Θεό. Πολλές φορές η θρησκευτικότητα που έχουμε είναι κλείσιμον προς τον Θεό. Όταν λοιπόν εξασκούμεθα και τηρούμε τις αρετές για να είμαστε καλοί και να δικαιωνόμαστε μέσα στην καλοσύνη μας, είναι άρνηση της χάριτος αυτό. Είναι απόρριψη του Θεού. Είναι άρνηση του Σταυρού του Χριστού. Συνεπώς η αληθινή μετάνοια που φέρει επίγνωση και γεννά μέσα μας την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας και την χαράν ότι αξίζομαι, είναι αυτό το άνοιγμα προς τον Θεό. Τι σημαίνει άνοιγμα προς τον Θεό? Κατάθεση της αποτυχίας μας, θλίψη για αυτό που είμαστε και χαρά ότι η ελπίδα μας, η αξιοπρέπειά μας, το καύχημά μας, ο εαυτός μας είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η χάρη του Θεού. Όπως δηλαδή κάποιος άνθρωπος που ερωτεύεται και τον ερωτεύονται έχει ένα πανηγύρι μέσα του. Και πολλές φορές οι πατέρες μας παραλληλίζουν την αίσθηση του παραδείσου, την παραδείσια εμπειρία με την εμπειρία των ερωτευμένων ανθρώπων. Είναι αυτό ακριβώς, ότι ερωτεύεσαι κάποιον που μπορεί και να μην αξίζει για σένα, έχει αξία και σε ερωτεύονται. Αυτό τι γεννά την αίσθηση, ποιο είναι η χαρά του έρωτα, ότι αξίζουν αφού μας αγαπούν και ασχολούνται και ενδιαφέρονται για μας. Λοιπόν, τι γίνεται, η έννοια της μετανοίας γεννά αυτή την αίσθηση της πνευματικής υπαρξιακής αξίας, ότι παρόλο που είμαστε ένα μάτσο χάλια, είμαστε ρεμάλια και ψυχολογικά και ηθικά και οντολογικά. Ψυχολογικά ότι δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, ηθικά ότι ζω μέσα στην αμαρτία και οντολογικά είναι ο θάνατος μπροστά μου και εγώ νιώθω ανήμπορος να τον αντιμετωπίσω. Αυτό λοιπόν, ενώ είμαστε σε αυτή την κατάντια, την παραδεχόμαστε, δεν θέλουμε να τη δικαιολογήσουμε, δεν θέλουμε να την ξεπεράσουμε τις δικές μας δυνάμεις και γίνεται κατάθεση μετανοίας. Όλοι ως μου εαυτός γίνεται δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στον Χριστό. Χωρίς ενδιασμούς, χωρίς όρους, χωρίς όρια, καταθέμπτω με τον εαυτό μας. Και ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να θέσει άθελά της, ακούσει η Εκκλησία, είναι η εκκλησιαστική και οι πνευματικοί κανόνες που θέτει. Σου λέει, για να κοινωνείς πρέπει να έχεις εκείνο, το ένα το άλλο το παράλληλο. Οπότε νομίζουμε εμείς ότι μέσα από τον κανόνα δικαιωνόμαστε και βάζουμε προϋποθέσεις σε έναν απροϋπόθετον Θεό. Και αυτόν τον Θεό που είναι ένα άνοιγμα, που είναι μία λεπτή άβρα, τον κάνουμε στενόκαρδο. Και αυτό είναι ένα κόλλημα, ένα τροχοπέδι στη μετάνοιά μας. Πρέπει να βεβαιωθούμε, να σιγουρευτούμε, να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ο Θεός είναι απροϋπόθετος στο πλησίασμά Του. Είναι μια απέραντη αγάπη. Και έτσι λοιπόν να μην φοβηθούμε την αμαρτία μας, να φοβηθούμε την αμετανοησία. Να μην φοβηθούμε την αμαρτία μας, να φοβηθούμε το γεγονός ότι δεν έχουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού. Θα πει κάποιος, και ένα άλλο πρόβλημα είναι όταν θεωρήσει ο Θεός είναι μια αγάπη και μπορεί να αμνηστεύει τα πάντα και να κάνουμε τα πάντα και να δικαιολογούμε τα πάντα. Αυτό δεν είναι εμπειρία της αγάπης του Θεού. Είναι ψηλή θεωρία θεολογική που δεν μας αγγίζει βαθύτερα. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού που είναι απλώς λόγια δεν ανατρέπει το εσωτερικό μας σύστημα και δεν μας γεννά την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης να πολεμήσουμε την αμαρτία που μας εμποδίζει από το να αγευόμεθα τον Θεό. Αν ο άνθρωπος προσωπικά γίνει μέτοχος κοινωνός της αγάπης του Θεού, ο ίδιος χωρίς να το επιβάλλει κανείς θέλει να απομακρυνθεί από την αμαρτία, που του στερεί αυτό το πανηγύρι της γεύσης, της τροφής, της βρόσεως της αγάπης του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να μην εχμαλωτιστεί στον φόβο του, στον φόβο της κολάσεώς του, στον φόβο της αμαρτίας του και να απλωθεί, να ανοιχθεί προς τον Θεό, να κινηθεί με ένα φυσικό τρόπο στην οδό της μετανοίας, με έναν απλόν τρόπο στην οδό της μετανοίας. Έτσι λοιπόν θα γευτεί ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπά. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά είναι αυτό που λέμε η βεβαιότητα ότι αξίζουμε. Όταν ένας Θεός παντοδύναμος, παντογνώστης, καρδιογνώστης σε αγαπά και ασχολείται προσωπικά μαζί σου, ποιο πρόβλημα αμαρτίας θα σε κάνει να αισθάνεσαι την απαξία σου, την απαξίωσή σου και την απαξία. Οπότε αυτή η βεβαιότητα ότι αξίζομαι, που είναι και εμπειρία ταπεινώσεως όπως είπαμε, γεννά μετά την δυνατότητα να πολεμήσουμε τα πάθη μας, να φτάσουμε στη βαθύτερη επίγνωση, να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει μίσος, τι σημαίνει οργή, τι σημαίνει ανεξικακία, τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει περηφάνεια. Επομένως, εάν ο πόλεμος των παθών μας γίνεται σε ένα πλαίσιο ενός καταναγκασμού θρησκευτικού, δεν βοηθεί τον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο πώς μπορεί αυτή η οργή ως μια έννοια αρνητική μπορεί να βρει μια άλλη διέξοδο από το να στραφεί εναντί του εαυτού μας και εναντί των άλλων, να γίνει μια δυνατότητα δημιουργικότητος και ζωής, που αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Όταν ο άνθρωπος βρει την προσωπική του αξία, ελευθερωθεί εσωτερικά, καθαρίζει και η δυνατότητα διακρίσεως και γνώσεως, που αρχίζει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται σε μία άλλη διάσταση, αληθινή διάσταση, τα συμβαίνοντα εις την ζωή του, τα καθημερινά του γεγονότα και τους συνανθρώπους του. Έτσι ο άνθρωπος αυτός είναι ο κατεξοχήν ευφυής άνθρωπος, και μέσα από αυτή την ευφυΐα που του γεννά η πνευματική ζωή μπορεί να αντιμετωπίζει θετικά και να προστατεύει, αν θέλετε, και τον εαυτόν του από τους αδικούντας τον, χωρίς να επιλέγει μόνο την οργή ως μέσον και τρόπον, είτε ως θρησκευτική καταθλιπτικότητα, είτε ως μια επιθετικότητα έναντι των άλλων ανθρώπων. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Στην περίπτωση της κακίας των η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει ή πρέπει κάποιος τότε να απαλλαγεί από αυτήν την κατάσταση?
Το όνομα σου? Ο Χαράλαμπος λέει αν η μνησικακία μέσα από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν, όταν κάνουμε Θεία Λειτουργία και βγαίνει ο Ρίας με το Άγιον Ποτήριον, λέγει μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Άρα προϋπόθεση να προσέλθουμε εις τη Θεία Κοινωνία είναι η αγάπη. Άρα με μνησικακία πώς θα προσέλθω? Και πώς μπορεί να γίνει θεραπευτικών μέσων η Θεία Κοινωνία για τη μνησικακία μου, όταν η Εκκλησία μου βάζει ως προϋπόθεση να πλησιάσω την αγάπη? Αυτό δεν είναι κάτι αντιφατικό? Πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Από την άλλη βεβαίως λέμε πως ουδής άξιος, όταν λέει τα Άγια της Αγής, όταν υψώνει τον Άγιον Άρτον ιερέας, λέει τα Άγια της Αγής, απαντάει ο ψαλτής, τα Άγια, θυμίζει για τους Αγίους, και απαντάει ο ψαλτής, ο λαός, μα εις Άγιος, εις Κύριος, ένας είναι ο Άγιος, κανείς δεν είναι. Και εξαιτίας αυτού του Αγίου αγιάζουμε και εμείς. Δηλαδή, αν θέλετε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η αξία μας είναι δανεική, είναι του Θεού. Και αυτό είναι το ταπείνο, να δέχεις ότι η προσωπική σου αξία σου δόθηκε, δεν την κατέκτησες. Ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι θα πάμε στην κόλαση για τον απλούστατο λόγο ότι θα μας χαριστεί ο παράδεισος και δεν θα το αντέξουμε. Μα δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι? Αυτός είναι ο εγωισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μας χαρίζεται και αυτό θα μας τρομάξει. Γιατί πραγματικά είναι μια ταπείνωση να σου λέει άλλος τζάπα σε σώζω. Πολλοί άνθρωποι τους κάνεις δώρο και δεν το δέχονται. Όχι γιατί είναι ευγενικοί, γιατί είναι εγωιστές. Σου λέει και ποιος είμαι εγώ? Ζητιάνος είμαι? Εγώ δεν μπορώ από μόνος μου να κατακτήσω κάτι? Μήπως λοιπόν ο Θεός μας δοθεί, μας χαριστεί, ο παράδεισος μας δοθεί δωρεάν και δεν θα αντέξει η λογική μεταπτωτική μας που έχει εγωισμό μέσα? Και μήπως η ταπείνωση και η μετάνη είναι τρόπος σωτηρίας, γιατί θα δεχθούμε άνετα το δώρο και ευχάριστα το δώρο της σωτηρίας μας? Τέλος πάντων. Είσαι Άγιος, είπα εμείς Κύριος. Και επομένως, γιατί η Εκκλησία μου λέει, αφού είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, μου λέει πρέπει να έχω πίστη και φόβο Θεού και αγάπη να κοινωνήσω. Το λέει γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορώ να αποκτήσω και επίγνωση του μυστηρίου. Να γευτώ όντως τον Χριστό και να καταλάβω ότι δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι ο Χριστός που κατοικεί στην καρδιά μου. Αλλά πάλι δεν με ικανοποιεί αυτό. Μα αφού είπαμε ο Θεός τροφοδοτεί αυτά, πώς μπορεί να γίνει? Εδώ είναι αυτό το στοιχείο που ξεχωρίζει τα πράγματα, είναι το εξής. Όταν λέει η Εκκλησία να έρθεις με αγάπη, για παράδειγμα, και όχι με μνησή κακία, δεν σου λέει να βρεις μόνος σου την αγάπη και να έρθεις, αλλά να πει θέλεις αγάπη, θέλεις να πολεμήσεις την μνησή κακία σου, έλα, και θα την πολεμήσεις αν τραφείς από τον Χριστό. Όταν λέει να έρθουμε με αγάπη, με πίστη, σημαίνει αυτό, να θέλουμε να έχουμε πίστη και αγάπη. Και επειδή θέλουμε να έχουμε πίστη και αγάπη, επειδή θέλουμε να έχουμε και ζωή, ερχόμαστε για να πούμε, μόνοι μας δεν το καταφέρνουμε, έλα Χριστέ στην καρδιά μας. Και επειδή δεν ξέρω το Χριστό πως μπορεί να έρθει, δεν είμαι σίγουρος αν η προσευχή μου είναι Χριστός, μπορεί να είναι μια απάτη, δεν ξέρω αν η αρετή μου είναι κατά Θεόν και αν είναι Χριστός, έχω κάτι που είναι σίγουρο. Επίσης δεν ξέρω αν η ιδέα μου, η γνώση μου, η θεολογική μου αναλυτικότητα, αν αυτό μπορεί να με θρέψει και να είναι Χριστός, μπορεί να πλανάμε. Έχουμε κάτι που είναι έξω από την πλάνη. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία αν είναι Χριστός ή όχι. Υπάρχει βεβαιότητα. Είναι το δώρο του Χριστού. Και η προϋπόθεση είναι αυτή. Να πούμε ότι θέλουμε να αγαπήσουμε. Θέλουμε να πολεμήσουμε την μνησικακία και μετανοούμε που δεν έχουμε αγάπη. Μετανοούμε που κυριαρχεί μέσα μας η μνησικακία. Αλλά πως θα γίνει η ίαση δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Βοηθάει η προσευχή, βοηθάει η μελέτη, βοηθάει η προσοχή. Αλλά αυτό που τα πάντα τα κάμνει και υπερκαλύπτει όλες αυτές τις προσπάθειες, για θέλετε που όλες οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται και βρίσκουν τη δικαίωσή τους, είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κανείς άλλος?
Η αγανάκτηση είναι οργή.
Αγανάκτηση εναντί, εναντί ποιου?
Είναι πραγμάτων που συμβαίνουν.
Αν είναι οργή, ναι, είναι μια μορφή οργής η αγανάκτηση. Αλλά είναι και μια μορφή απουσίας ειρήνης και ανάπαυσης, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση μέσα του, δεν έχει ειρήνη μέσα του. Η οργή θα λέγαμε είναι μια δευτερογενή λειτουργία, είναι μια σε δεύτερο στάδιο λειτουργία της αγανάκτησης. Αγανακτώ, αλλά η έννοια της αγανάκτησης έχει ως πρώτο στοιχείο την έννοια της μη ανάπαυσης, την έλλειψη ειρήνης με τον εαυτό μας. Συγγνώμη, ναι. Ναι, μπορεί και αυτό. Δηλαδή, όταν πολλές αιτίες μπορεί να βρούμε πρακτικές και προσωπικές στον κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή εγώ μια και δυο δεν απαντώ στον σύντροφό μου γιατί πρέπει να είμαι καλός, κάποιος δεν αντέχω, αμάν επιτέλους. Πολλές φορές δηλαδή αποθούμε μέσα μας καταστάσεις επειδή δεν έχουμε τον τρόπο, τον μηχανισμό να τις δούμε με τέτοιον τρόπο που να μην γίνεται απόθυσή τους. Γιατί ξέρετε, να, η αρετή, η άσκηση αρετής δεν είναι λειτουργία αποθήσεως, αλλά λειτουργία μεταμορφώσεως. Η άσκηση αρετής, ο αγώνας που κάνουμε ο καθημερινός, δεν είναι μια προσπάθεια να αποσιωπήσω το πάθος μέσα μου και να το θάψω, αλλά είναι αφορμή να βρω τον τρόπο, των μηχανισμών, των πνευματικών λόγων να μπορώ να τοποθετηθώ έτσι ούτως να ελευθερωθώ εσωτερικά μέσα μου. Πώς Δεν μπορούμε αυτά να τα πούμε γενικόλογα, ανάλογα με τον άνθρωπο και την περίπτωση. Και εκείνη η ευθύνη του ανθρώπου να βρει. Δηλαδή, μου συμβαίνει ένα περιστατικό. Έρχομαι σε σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο. Μου συμβαίνει κάτι δυσάρεστο. Και ξέρουμε τις εντολές του Θεού. Και λέμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Θα κάνουμε το καλό. Και προσπαθούμε να σφίξουμε, να συμπιέσουμε τον εαυτό μας, να μην βγάλει κάτι αρνητικό και να διαφυλάξει το θετικό. Αυτό δεν είναι ασκήσεις αρετής. Αυτό είναι λειτουργία αποθήσεως. Πρέπει να βρούμε των μηχανισμών, των πνευματικών λόγων, μέσα από τον προσωπικό μας αγώνα, μέσα από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από την ανάγνωση, μέσα με την εργασία, μέσα δια της εργασίας με τον εαυτό μας, μέσα από την προσωπική σχέση με τον Θεό, να βρούμε τον πνευματικό λόγο εκείνων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πρόβλημά μας, ούτως να μην γίνει απόθυση του προβλήματος και της δυσκολίας, αλλά μεταμόρφωση του προβλήματος και διαδικασία ελευθερίας. Αν αυτό δεν γίνει, θα επισυσσωρεύεται οργή μέσα μας που θα βιβάρει τη μορφή της αγανάκτησης. Πάντως η αγανάκτηση που είναι ένα προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου, όλων μας, δεν είναι το πρόβλημα η αγανάκτηση. Το πρόβλημα είναι ο λόγος που γίνεται την αγανάκτηση και ούτε εκείνη είναι η αμαρτία αν θέλετε. Η αμαρτία είναι ότι δεν βρίσκουμε τον τρόπο να ελευθερωθούμε εσωτερικά. Που αυτό είναι εσωτερικός αγώνας, είναι προσευχή, είναι διάκριση, είναι μετάνοια και αυτά όλος αυτός ο αγώνας δεν υπάρχει για να γίνουμε πιο συγκρατημένοι, αλλά να αποκτήσουμε επίγνωση, να βρούμε τον πνευματικό λόγο που θα μας ελευθερώσει και θα μας αναπαύσει, ούτως ώστε ούτε να επιτεθούμε στους άλλους ανθρώπους με το να γίνει αγανάκτηση, οργή, ύμνηση, κακία, ούτε έναντι του εαυτού μας να γίνει μία ασθένεια ψυχική μέσα από συγκρούσεις και μηχανισμούς αποθήσεων, αλλά να γίνει δυνατότητα ελευθερίας.
Εγώ καταρχήν πίστευα ότι η μνησικακία είναι αυτό που έχει ένας άνθρωπος στο να επιβουλεύεται υποφθαλμιά και ζηλεύει τον απέναντί του. Τώρα μνησίκα πώς έγινα εγώ που είμαι ο δέκτης αυτού του πράγματος. Τώρα όταν εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί είναι πολύ εγωιστικό, γιατί ασχολούμαι με τον άλλον που γίνεται η κεραία και εγώ ο δέκτης, αντί να ασχολούμαι με εμένα που θα το ξεπεράσω, ασχολούμαι με αυτόν αυτό που κάνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα εγώ προσπαθώ αυτό το πράγμα να το ξεπεράσω. Αλλά επειδή αυτό είναι κεραία, μου το στέλνει. Μια εβδομάδα, ένα μήνα δεν με αφήνει να ησυχάσω. Τι κάνει αυτό που δέχεται όλα αυτή τη.
Κλείνει το κινητό του και αλλάζει συχνότητα. Ξέρετε, πολλές φορές ελκύουμε αυτές τις καταστάσεις γιατί έχουμε κι εμείς ένα πείσμα εσωτερικό. Να ξεκαθαρίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλιώς δεν ησυχάζουμε. Έχουμε μία αίσθηση αδικίας. Αυτή δεν είναι απλά κόλλημα. Αυτή η αίσθηση αδικίας γεννά μετά ένα πείσμα. Αυτό το πείσμα όταν χρονίσει γίνεται καταθλιπτικότητα και αντί να βγάλεις άκρη μετά. Πρέπει ο άνθρωπος να βγει από το πείσμα του, να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα όπως το έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του, που σημαίνει να υπερβεί και να νικήσει την αδικία που του έγινε. Πόσοι άνθρωποι στις σχέσεις που έχουμε αισθανόμαστε, φέρνουμε στη μνήμη μας ένα πρόσωπο και μας βγάζουν ένα κατοσούρα. Γιατί αισθανόμαστε ότι το 1985 για αυτό ο σαρκός μας αδίκησε και δεν το σηκώνει η καρδιά μας. Και λένε οι ψυχολόγοι, γύρνα πίσω στο παρελθόν σου, κάνε μια ανάλυση και αθές βρες και αυτόν τον άνθρωπο και συνεννήσου μαζί του. Ένας τρόπος είναι αυτός. Αλλά πολύ δαπάνη χρόνου ξοδεύουμε γι' αυτό. Ένας άλλος τρόπος να βρούμε τον πνευματικό λόγο να γίνει υπέρβαση γενικά της αδικίας. Να βρούμε τον πνευματικόν λόγον, εκείνον που λέγει ότι ο μη αδικών εαυτών ουδείς αδικής εδύνατε. Υπάρχει λοιπόν η ψυχολογική οδός που σου λέει ερεύνησε και ανάλυσε το πρόβλημα. Ανέλυσε το πρόβλημα. Και αρχίζει ο άνθρωπος να το εξηγεί πότε έγινε, τι έγινε. Μετά πάει από το 1987 πάει στο 75 που ήταν στην τάδε ηλικία. Αναλύει, φτιάχνει, κάνει ράνι. Στο τέλος παίρνει και λίγα φάρμακα γιατί πρέπει να χαλαρώσει μετά τις πολλές σκέψεις. Και επειδή τα βρήκε καλά με τον ψυχολόγο, πάνε και σε έναν παπά που έχει μαντικές ικανότητες να σου πει τα πράγματα. Γιατί δεν τα κατάφερε αυτός, πάνε σε άλλο που διαβάζει φύση και τελειώνουν όλα. Και στο τέλος γίνεσαι.
Ας μην το κουράσουν τόσο πολύ. Αυτό είναι. Αυτό τους αρέσει. Δεν ζηλεύουν να κάνουν, να δημιουργούν ιστορίες. Σε άλλους ανθρώπους αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν.
Τώρα εσύ με πιόνισε για να πάρω τη θέση.
Μιλάμε για αυτές τις ιστορίες που είναι πιο άπλες. Δεν ξέρω αν μπορεί να πούμε τη σχέση μαζί μου. Ήταν η τίποτα στη ραμοσιότητα. Εγώ κάναμε και δεν έχω σχέση, δεν είναι και με αφωτών. Πρέπει να κάνω,
εσύ είσαι ο δέχτης. Λοιπόν, αυτό λέμε τόση ώρα. Όχι, λέω και για άλλους που είναι πιο βασανισμένοι από εσάς. Που είναι από το 85 βασανισμένοι. Εσείς μπορείς από το 95. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, λοιπόν, ή ο άνθρωπος έχει τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να προσπαθήσει να γίνει συγκρατημένος για να είναι καλός άνθρωπος, να βρει τον τρόπο να περιφρονεί το πρόβλημα, δηλαδή βρίσκει διάφορους μηχανισμούς. Βρίσκω τρόπο να περιφρονώ το πρόβλημα, βρίσκω τρόπο να μην ακούω και βρίσκω τρόπο να το αποθώ μέσα μου για να είμαι καλός και να μην έχω φασαρίες, γιατί νιώθω ότι θα βγει άκρη. Ο άλλος τρόπος είναι να προσπαθήσω να αναλύσω την ιστορία, να την ερευνήσω για να αποκατασταθεί μέσα μου μια αίσθηση δικαιοσύνης. Και τότε θα ησυχάσω. Αν ερμηνεύσω τα πράγματα και δοθεί μια εξήγηση για το τι συμβαίνει μέσα μου και είναι μια πιστική ερμηνεία και μου αποκαταστήσει μέσα μου το μέτρο ζωής για μένα, το ηθικό μέτρο, το μέτρο της δικαιοσύνης, οτιδήποτε άλλο, με ησυχάζει. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι αυτό που είπαμε, να βρούμε τον πνευματικό τρόπο υπέρβασης και ελευθερίας της αδικίας που μας γίνεται ή του προβλήματος που υφιστάμεθα καθημερινά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον λόγον εκείνο, επαναλαμβάνομαι, ο μη αδικών εαυτών ουδείς αδικής εδύνατε. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του δεν μπορεί να αδικήσει κανένας. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του υπαρξιακά, που δεν αδικεί τον εαυτό του καθημερινά στην ζωή, που σέβεται πέρα από την έννοια του παραδείσου που μπορεί να μας φέρει απόμακρο, σέβεται τον ίδιο τον εαυτό του και διαφυλάσσει την αξία που του έδωσε ο Θεός, την προσωπική του αξία, και σέβεται τον εαυτό του και εκτιμά τον εαυτό του άνθρωπος. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος διαφυλάσσει αυτό, δεν μπορεί να τον αδικήσει κανένας. Δηλαδή, εφόσον εσύ έχεις βρει το λόγο ζωής σου και ξέρεις τι θέλεις στη ζωή και τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανείς να εισβάλλει τα προσωπικά σου όρια, να εισβάλλει την ψυχή σου και να τη διαλύσει. Το ότι εισβάλλει την ψυχή σου και σε διαλύει, συμβαίνει και κάτι άλλο παράλληλα, ότι δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε βρει τον προσωπικό μας προσανατολισμό. Αν θέλετε αυτό το προσανατολισμό, μην το θεωρήσει μόνο πνευματικά και ψυχολογικά ακόμα. Δεν βρήκαμε τον προσωπικό μας προσανατολισμό. Δεν βρήκαμε τον τρόπο της προσωπικής μας λειτουργίας. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, και ψυχολογικά θα βοηθηθεί να κατανοήσει τον εαυτόν του, αλλά πνευματικά κυρίως να βρει τον λόγο που αναλογεί στο δικό του πρόσωπο, στη δική του ιδιοσυγκρασία, στον δικό του ψυχισμό τη συγκεκριμένη στιγμή, το λόγο που το αναλογεί το πνευματικό, να το αποκαλύψει ο Θεός. Να βρει ο άνθρωπος μέσα του για να βρει τον τρόπο να απελευθερωθεί από αυτό τον κόπο, αυτή τη φθορά που υφίσταται μέσα από αυτή την αρνητική στάση των άλλων ανθρώπων. Αλλά πάλι θα μου πει κάποιος, εγώ τα βρήκα με τον εαυτό ελεύθερο και αυτός δεν έπαψε να είναι ένα κέντρισμα καθημερινό. Εφόσον όμως έχω αυτές τις προϋποθέσεις, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, ξέρω και με έναν ανδρείον τρόπον και ευθύν τρόπον να αντιμετωπίσω τα πράγματα και αν χρειαστεί να βάλω και τον άλλο στη θέση του, υβρίζοντάς τον, είτε με τα λόγια, είτε με τη στάση ζωής μου. Αλλά θα είναι ένας καθαρός τρόπος που περιέχεται από όχι μια καρδιά μνησί κακών, αλλά μια καθαρή καρδιά που και με αγάπη λειτουργεί εναντί του άλλου ανθρώπου. Έχει ξεπεράσει μέσα του το πρόβλημα της αρνητικότητας του άλλου ανθρώπου. Έχει ξεπεράσει μέσα του το γεγονός ότι αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής του τέλος πάντων. Έχει καταλήξει το πρόβλημα της ζωής του ή αυτός του είναι. Άρχισε να προσανατολίζει μια κατεύθυνση που τον ελευθερώνει και βλέπει μετά με έναν άνετον τρόπο και τον άλλον άνθρωπο και του ρίχνει τις κεραίες. Και δεν μπορεί να εκπέμψει πλέον. Και αυτό ξεκινά από μέσα μας και μετά γίνεται εφόσον, ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο, που είναι ταπεινός δηλαδή, είναι και έξυπνος. Ξέρεις πώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του. Μπορεί να χειριστείς και τον επιθετικό τρόπο, που δεν είναι πραγματικά επιθετικός. Είναι εξωτερικά επιθετικός, γιατί έτσι πρέπει και οφείλεται στη στιγμή εκείνη, για να μπορέσει ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί. Καταλάβατε.
Σε όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων και των συμπεριφορών, η κατανόηση και η αιτιολόγηση, όχι η δικαιολόγηση, η αιτιολόγηση των πράξεων και των διαθέσεων του διαφορετικού από εμάς άλλου ανθρώπου, τέτοιες τρόπες τακτοποίησης.
Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τρόπος τακτοποίησης, ίσως ο πιο σημαντικός τρόπος. Όταν ένας τρόπος, είπατε, τακτοποίησης του να ξεπεράσουν τη μνησικακία ή των ψυχικών πόνων μιας αρνητικής τάσης των άλλων ανθρώπων προς εμάς, είναι να προσπαθήσουμε να διερμηνεύσουμε και να δικαιολογήσουμε κατά κάποιον τρόπο τη στάση του άλλου ανθρώπου. Αυτός είναι ένας πολύ θετικός και πολύ σημαντικός τρόπος. Αλλά χρειάζονται δύο στοιχεία προηγουμένως. Το πρώτο, να το κάνουμε όχι με το μυαλό μας και τελικά γίνει μια διαρκής ανάλυση και ένα μπουρδούκλωμα και καταντήσει μια νεύρωση, αλλά ένας φυσικός τρόπος μιας καρδιάς που εφόσον δέχεται την χάρη του Θεού, ζει σε μετάνοια, λειτουργεί με ένα φυσικό τρόπο, αυθόρμητα, αυτό βγαίνει. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια να βλέπουμε θετικά, να βρίσκουμε λόγο δικαιολόγησης του άλλου ανθρώπου, να είναι καρπός της χαράς μας που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, και όχι ενός φυξήματος και μιας μιζέριας που μας καταδιώκει και μας καταδυναστεύει καθημερινά. Οπότε η χαρά, που είναι η χάρις, που είναι η ευλογία του Θεού, γίνεται αυθόρμητα, πηγαία, ελεύθερα η οθητική εκείνη δύναμη που μας κάμνει να σκεφτόμαστε θετικά για τον άλλον άνθρωπο. Και το δεύτερο στοιχείο, δεν πρέπει να ζούμε και σε ένα ψέμα και το μαύρο να το κάμνουμε άσπρο. Μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να ζει στην πτώση του για να λειτουργεί αρνητικά. Ποιος θετικός τρόπος τότε είναι? Ο θετικός τρόπος είναι να ευχόμαστε όπως ελεεί εμάς ο Θεός, να ελεεί και τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή με αυτό θέλουμε να πούμε πως ο θετικός τρόπος λειτουργίας δεν είναι ένα ψέμα και μία απάτη, αλλά είναι η πραγματικότητα που μπορεί ο άνθρωπος, ο άλλος, να ζει μέσα στη σκληρότητά του. Τότε ο θετικός τρόπος είναι η αίτηση του Θεός να μας ελύσει.
Καταρχήν αυτό που θα πω μπορείτε να μην το ακούσετε, γιατί δεν το εφαρμόζεται. Είχα ακούσει κάπου ότι η πατερική, που θέλω να συμβουλή απέναντι σε αυτή την περίπτωση και θεραπεία είναι τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να ξέρω ποιος είναι ο άλλος. Μα για να ξέρω ποιος είναι ο άλλος, πρέπει να νοιάζομαι τον εαυτό μου. Στις περισσότερες περιπτώσεις από τον εαυτό μου, όταν ο άλλος μου συμπεριφέρεται κάπως που δεν θέλω, που δεν το περιμένω, που με ενοχλεί, εγώ δεν νοιάζομαι για αυτό. Άρα, εφόσον δεν νοιάζομαι για αυτό, είμαι ήδη φυλακισμένος στον εαυτό μου. Το δεύτερο είναι να ξέρω που πηγαίνει. Το κάθε άνθρωπο, όποιος άνθρωπος και να είναι αυτός, πηγαίνει προς τον Θεό. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Το τρίτο και σημαντικότερο, που τις περισσότερες φορές αυτό είναι που διαγράφει, είναι τι είναι χάρη. Τι είναι χάρη του Θεού. Τις περισσότερες φορές που σκέφτομαι δύσκολα με άλλους ανθρώπους, είναι περιπτώσεις που δεν θέλω να σκεφτώ κάτι είναι χάρης, γιατί το μόνο πράγμα που με νοιάζει είναι αυτή η ενόχληση που νιώθω από αυτό που έρχω απέναντί μου και που δεν με νοιάζει να πάει να φύγει. Αν δεν λύσω αυτά τα τρία πράγματα,
αυτά δεν λύνονται. Γιατί ένα πράγμα πρέπει να λυθεί, να νοιαστούμε για τον εαυτό μας. Τα υπόλοιπα θα βγουν μόνο τους. Εμείς προσπαθήσουμε να λύσουμε τα πάντα πλην τον εαυτό μας. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε το ένα και μοναδικό, να βρούμε τον τρόπο να έχουμε χαρά. Να βρούμε τον τρόπο να αγαπούμε τον εαυτό μας. Να βρούμε τον τρόπο να βρούμε προσωπική μας αξία. Εάν το βρούμε αυτό, δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε νοητικά και με λογισμούς στο πράγμα, αλλά αυθορμήτως λειτουργεί ένας θετικός τρόπος με τους άλλους ανθρώπους, που ανάλογα με την περίπτωση θα πάρει και τη μορφή την εκλογικευμένη να αντιμετωπίσουμε κάθε πράγμα. Να καταλάβουμε δηλαδή τον άλλον άνθρωπο, να του μιλήσουμε ανάλογα. Πέτσε Γρηγόρη.
Η επισημότητα το κουβάλιο σήμερα. Αν έχει, ποια είναι και ποια είναι η χρία του, ας πούμε.
Καλά, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Το πηδάλιο πάντοτε έχει χρεία, εφόσον είναι πηδάλιο, μας καθοδηγεί. Εκεί η χρήση του λοιπόν έχει να κάνει με τη διάκριση της Εκκλησίας στην κάθε περίπτωση πώς να το λειτουργήσει. Με την προοπτική να γεννήσει στον άνθρωπο την ελπίδα της σωτηρίας του και τη δυνατότητα της θεραπείας του. Να διαβάσουμε μόνο ένα και τελειώνουμε. Γιατί, ναι.
Αφού πηγάζει η θέληση.
Τι εννοείται πηγή της θέλησης?
Ο άνθρωπος θέλει. Μπορεί να θέλει αυτό που τον καταστρέφει, μπορεί να θέλει.
Είναι η προσωπική του ελευθερία που θα στρέψει τη θέληση. Είναι η ελευθερία μας η πηγή της θέλησης μας. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αββάς Δωρόθεος, γιατί πέρασε και η ώρα, γιατί δεν διαβάσει με αυτόν. Για τη μνησικακία. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αββάς Ζωσιμάς. Όταν το ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «όπου δεν υπάρχει θυμός σταματάει η διαμάχη», γιατί αν στην αρχή της ταραχής μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές πίθες, προλάβει κανείς να κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά, καταλάβατε. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του, κατηγορώ τον εαυτό μου σημαίνει μετανό. Είναι η μετάνοια, αυτό που είπαμε. Και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση. Και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Είναι αυτό που είπαμε, να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας πριν να ασχοληθούμε με οποιονδήποτε άλλον. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του, και παρουσιάζεται εξωτερικά. Αυτό σηκώνει κουβέντα, ίσως την άλλη φορά το πούμε, και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μια κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφόν του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και με μια κίνηση να πληγώσει τον αδελφόν του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Εάν είχαμε αυτή την ευαισθησία και την προσοχή, πόσο διαφορετικές θα ήταν οι σχέσεις μας. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως στην ψυχή του για τον αδελφό του και συνοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμιά λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος το στενοχώρησε ή γόγγιξε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να ανταποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Δέστε, μπορεί κάποιος, τι άλλο είναι μνησικακή, πόσο διάκριση έχει ο Βάζος Δωρόθεος, τι φωτισμό έχει από τον Θεό. Μπορεί κάποιος να μας κάνει, να μην στρεφόμαστε αρνητικά εναντί των άλλων, αλλά κάποιος να μας κάνει κακό και να το ευχαριστιόμαστε. Γιατί αισθανόμαστε ότι αυτός είναι αμαρτωλός, είμαστε καλοί. Αισθανόμαστε, αφόσον μας κατηγορεί, εμείς έχουμε αξία. Εφόσον ασχολούνται μαζί μας, έχουμε αξία. Είναι μια μορφή μνησικακίας αυτό. Να χαιρόμαστε δηλαδή. Να αισθανόμαστε ειδονή που μας αδικούν, που μας κατηγορούν. Για να αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο μέσα στη ψυχή μας μια ηθική δικαίωση. Ότι εμείς είμαστε οι αδικημένοι και αυτός ο αδικών. Και τι νομίζετε, πολλές φορές το πιλατεύουμε το πράγμα και προσπαθούμε να νιώσουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο και αυτοί και οι άλλοι έχουν άδικο. Όχι τόσο για να αποκαταστήσει μέσα μας μια έννοια δικαιοσύνης, όσο όταν εμείς είμαστε οι αδικημένοι, άρα εμείς νιώθουμε ότι έχουμε υπεροχή πνευματική, ηθική έναντι του άλλου ανθρώπου. Και αισθανόμαστε ευχαρίστητοι που μας αδικούν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί επιβεβαιώνεται η ηθική μας υπεροχή. Δεν είναι μορφή μνησικακίας αυτό το πράγμα? Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται, ούτε ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωρείται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Λέει, άλλωσε, κάνω όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα αν άλλωσε η κακία, εγώ λυπούμαι για αυτόν. Και αυτός μπορεί να έχει μνησικακία, πότε, δες τι λέει. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό. Εντάξει ρε παιδί μου, όχι να έχει και καλά πράγματα. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου, ο ανταγωνιστής μου. Είναι αυτός που με αδίκησε, που το συγχωρώ, που λυπούμε που κάνει το κακό. Όχι να χαρώ που βγήκε, που έχει τα καλά του. Και λέμε μετά, ο Θεός μήπως είναι άδικος. Ούτε λοιπόν κακία κρατάει, ούτε χαίρεται, ούτε ακούει κακολογία για αυτό που τον έθλιψε, αλλά συνεχωρείται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται και να αναπαύεται, συνεχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο, όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει. Αλλά, είπαμε, όχι χωρίς προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Η προϋπόθεση είναι η βεβαιότητα, η προσωπική, ότι ο Θεός μας αγαπά. Η χαρά και η ανάπαυση που έχουμε από αυτή την αίσθηση της προσωπικής αγάπης του Θεού για μας. Όταν υπάρχει αυτή η χάρις, τότε δεν μας αναγκάζει κανείς να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε γιατί το λέω το βιβλίο και πιέζουμε τον εαυτό μας. Έτσι λειτουργεί αυτό. Και ο αγώνας μας είναι για να διαφυλάξουμε τη χάρη να ακολουθήσουμε αυτή την οδόν. Μάλλον πέρασε η ώρα. Κουραστήκατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτων πατή σας, κέντησε τη μνήμη ζωή χαρισάμενος. Παρασκευή βράδυ προς Σαββάτο, Αγίου Κωνσταντίνου, θα έχουμε αγρυπνία. 9:30. 9:30.